Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo
Ang kalibutan sa isang mangin makahaladlok na lugar kundi magpuyo. Ang moral nga talaksan sa katilingban daw sa nagalain sa madasig nga pagdalagan. Wala, bisan bata, o kung tigulang, o kung sa tunga. Ang di nasakop halin sa paglantaw sa itong mga bagay nga may kasarang sa pagguyod sa aton, paidalong kang maglaglag sa aton. Apang hindi kita dapat madulaan sang paglaom. Kita nag-aaway batok sa sala ini sa kaway nga masarangan natun kag madaog. Ang amay natun sa langit nagatag sa atun sang mga gamit nga atun kinahanglan maghimo ini. Tanang kita batan-on gyud tigulang nga atubang sa tagsa kaadlaw sa away ginambal ni Presidente Monson. Ang kaaway kang iyang mga anghel nagatingwa ang paglingaw sa atun. Ang tuyo nila among magsugyot sa atun magsipak halin sa mga kasugtanan nga atun ginhimo pod sa Ginoo. Nagabulag sa atong pananaw sang atong palanublion sa katawad na balaan nila sang maayong plano sang langit ng amay para si manak. Mga dito sila sa dakong konsiyo sa langit sang inigin pabutyag sa tanan. Nagatingwa sila sa pagpaminta sa atong mga kahoyangan kagkakulangan. Nagatip lang sa atong paagi sa alupuop sang kadulom nga nagabulag sa mga mata kag nagapatiga sa mga tagipusuan sang kanakan sang katawan kag nagatuytoy sa palayo padulong sa malapad ng kasada nga sila malaglag kag madula. Wala sapayan sa pagsupak nga ginatubang naton sumong sa intudlo ni Presidente Monson ini isa kaaway nga masarang naton kag madaog ang Ginoo nagasalig sa aton kapasidad kag determinasyon sa pagbuhat sini. Ang mga kasulatan may di maisip ng mga halimbawa sa itong nangin madinalagos ng mga pag-inabisan sa tunga sang tuman ka makatalagam ng mga sitwasyon. Isa sa sining mga limbawa amo si Captain Moroni sa libro ni Mormon. Hining halang doon nga pamatanon may kaisog sa pagpangapin sang kamaturan sa panahon nga may manamo sang pagkinagamo kag pag-ilinaway nga nagbutang sa ital-ital nga kaimtangan sa kaluwasan mismo sang bugos nga nasyon sang katawan ni Nephi. Misan siya maalas sa pagtuman siya mga responsibilidad si Moroni nagpabilin nga mapainubuson. Ini kag ang iban pa nga mga kinaiya naghimo sa iyang isa ka pinasayang instrumento sa makamot sang Dios sa sina nga panahon. Ang propetan si Alma nagpaayag nga kung ang tanan niya katang kasubang ni Moroni ay makagamhanan niya mismo sang impyerno magauyog kung tanay sa walay katugtuban kag ang yawa ay digid makaangkon sang gahom nga nagapangibabaw sa mga tagipusoon sang kanakan sang katawhan. Ang tanan nga makinaiya ni Moroni naghalin sa dakong pagtuon niya sa Diyos kag sa Ginoong Hesukristo kag sa maligon nga determinasyon sa pagsunod sa tingog sa Diyos kag sa mga propeta niya. Sa pagpaanggit kita tanan nagakinanglan nga magbago sang atong mga kalingon kasubang sa kamodernong Captain Moroni agud magdaog sa away batok sa malaot. Nakilalaan ko ang isa ka labing masaligan nga batan-on nga dikon nga nagbago sang iya kagling nga mga modernong Captain Moroni. Tungod siya, nagtingwa sa pagsunod sa laigay sa iyong maginikanan kag mapinuno o simbahan ang iyong pagtuo kag determinasyon gintilawan sa tagsa kaadlaw. Bisan sa iya batanon nga edad. Ginsugid niya sa akong isa kaadlaw na kibot siya sa isa kamabudlay kag di masulhay ng sitwasyon. Ang mga abyan niya naglantaw sa mga retrato sa pornografiya sa ilang mga cellphone. Sa sinang eksakto nga higayon, ining batanon nga lalaki magpamatud ko ng pinakalabing importante ang iya pagpangamigo o kung ang iya pagkamatarong. Sa pila ka mga segundo nga nagsunod, napuno siya sa kaisong nagsiling sa iya mga abyan nga ginahimo nila hindi husto. Dugang paginhambalan niya sila nga dapat ang tanlang nga ilaginahimo kung sila mangin ulipon sini. Ang kalabanan sa mga kaiswila nagyaguta sa iya laigay nagsilinga ini isa kabayan sa kabuhi kag wala sang kasaypanan ini. Bisan paano mayara sang isa sa tunga nila nga nagpamati sa laigay sinang batanon ng lalaki kag pamatod maguntat sang iya ginahimo. Ang halimbawa sining Dikon may maayong impluwensya sa pinakakubos sa isa niya nga kaiskwela. Wala sing duda, siya kag ang abyan niya nagatubang sa pagpanghikay kag pagpamigos bangod sinang desisyon. Sa pihak na bahin, sila nagsunod sa laigay ni Alma siya katawas na siya nagsiling, magwa kamo halin sa mga malaot kag mangin lain kamo kag hindi magatandog sang ila di matinlo ang mga butang. Ang pampleta for the strength of youth nagalakip sa masunod ng laiga ihalin sa unang panguluan para sa batan-on sa simbahan. Responsable kamo sa mga pagpili ng inyo ginahimo. Ang Diyos nagadumdum sa inyo kung magbulig sa inyo sa gumisang maayong mga pagpili bisan pa kung ang inyo panimalay kag mga abyan magamit sa ila pagpili sa mga paaging hindi justo. Mag-angkon sang moral nga kaisog agad magtindog sang maligon sa pagsunod sa kabuhat sa Diyos bisan nga kamo magatindog nga nagaisahanon. Samtang ginabuhat ninyo ini, kamo managapakita sa isa kalimbawa ang sundon sang iban. Ang away sang maayo batok sa malawat magapadayon sa bugos naton nga kabuhi bangod ang tuyo sang kaaway among maghimo sa tanan nga katawan nga mangin miserable subong niya si Satanas kag mga anghel niya magatingwa sa pagtakbong sa aton mga panghunahuna kag magpamilit sa pagdumala paagi sa pagsulay sa aton makasala. Kung masarangan nila, sila magapagarok sa tanang maayo. Walay sa payan, ini kinanglan natin ng mga pan nga sila maigahom lamang ng mga pangingababaw sa aton kung ini igatugot natin. Ang mga kasulatan na galakip man sang pila ka mga halimbawa samtang naghatag sang panugot sa kaaway kang nagtapos ng mga magsalangisag kang nalaglag pagani subong sa nainihor, korihor, kag shirem. Kinahanglan naton nga mangin alerto sa sining katalagman ini naton pagtugutan ng aton mga kaulingon nga maligban sang kinaandan nga mga mensahe nga mahapos kinbaton sang kalibutan kag nga nagasupak sang doktrina kag matuod nga mga prinsipyo sang ebanghelyo ni Jesucristo. Madamo sa sining mga kalibutanon nga mga mensahe nagarepresentar sang wala sa mas labaw sang sa pagtingwa sang aton kalingon magbaton sang sala. Kinahanglan naton nga dumdumon ina sa katapusan ang tanan magatindog sa tubang ni Kristo agod mahukman parte sa aton mga binatkon ang mga ini maayo o kung ang mga ini malaot. Samtang ginaapubang naton ining kalibutanon nga mga mensahe dako nga kaisog kag isa ka patud nga ihibalo parte sa plano sang langiton nga may ang ginakinahanglan agud magpili sang husto. Kita tanan sarang magbaton, masarangan naton itinanan kung ibutang naton ang pagsalig, pagtuo siya apang sumong sa gintudlo sa mga kasulatan, kinanglanan mag-angkon sa isa kasinsirong at igpusuon kag matutuon niya tinutuyo. Dayon ang Ginoo sa iya walay dulunan ng kaluoy, ipakita niya ang kamatuoran sa aton paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Kag paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu, mahimo ninyo nga mabalaan ang kamatuoran sang tanan ng mga butang. Ining hibalungan na angkon paagi sa balaan ng Espiritu, wala sang ibang kundi ang atong pamatuon nga nagadulo sa aton pagtuo kag determinasyon agad magsunod sa mga tudlo sang kinpanumbalik ng ebanghelyo sa sinulihing mga adlaw walay sapayan sa kinaandan ng mga mensahe nga aton mabatian sa kalibutan. Ang aton pagpamatuo dapat mangintaming naton agad pangapinan kinabatok sa nagadabdam nga mabaslay sang kaaway. Sa iya pagtingwa sa pagsalaton ini magagiya sa aton nga may kaluwasan agi sa kadulom kag pagsalangisag nga yara sa kalibutan karon nga adlaw. Natun-an ko ining prinsipyo sang ako nag-alagad bilang isa ka batan-on nga misyonero. Ang kaupod ko kag ako nag-alagad sa isa ka dyutay kag malayo nga bransa sang simbahan. Gintinguan namon nga maistorya ang tanan nga tao sa syudad. Ginbato nila kami sang maayo, apang luyag nilang magdebate sa kasulatan kag nagpangayo sa amon sang mabakong ebidensya parte sa pagkamatuod sang amon ginatudlo. Madumduman ko nga sa kada tiyon nga kami magtiunga mapamatud ang anuman sa katawhan, ang Espiritu sang Diyos naghalin sa amon kag nabatyagan namon nga kami lunsay nga nadulo kag naligban. Nabatyagan namon nga kami dapat nga mas mabakon nga maglinya sang amon mga pagpamatuod upod sa mga kamatuoran sang ebanghelyo nga amon ginatudlo. Sugod sina nga tion na dumduman ko nga kung kami magpamatuod sa bugos namon nga mga tagbuson, isa ka mahipos kang nagkukonfirm mga gahom nga naghalin sa balaan ng Espiritu ang nagpuno sa kwarto kag wala sang lugar para sa pagpalibog o kung diskusyon. Natunan ko nga wala sang malaot nga mga puwersa nga nagatuaw nga sarang magpalibog, maglimbong o kon magluto sa gaom sa isa ka siro nga pagpamatuod sang isa ka matuod nga disipulo ni Jesucristo. Subong sa gintudlo mismo sang manluluwas ang kaaway luyag nga ayagon kita nga kasubong sang trigo agud madulaan kita sang abilidad sa pag-impulinsya sang kalibutan para sa kaayuhan. Palangga kong mga kauturan bangod sa madamo ang pagsalangisag kang mga pagduda nga nagalapta sa bugos kalibutan karon nga adlaw dapat nga maghawid pagit kita sang mas mahugot sa aton pagpamatuod sang ebanghelyo ni Jesucristo. Dayon ang aton abilidad sa pagpangapin sa kamaturan ka gustisya dako nga magdugang. Magadaaw kita sa matag-adlaw ng mga away batok sa malangkag sa layong kita mapukan sa mga patagawayan sang kabuhi mabuyok natang ng iban sa mga talaksan sang agalon. Inadapit kong tanan nga makasapos ang kaluwasan sa mga tudlo sang mga kasulatan. Si Captain Moronay nagpalinya sa iyang pagtuo sa Diyos kang sa iyang pagpamatuod sa kamatuuran sa ihibalo kagkaalam sa mga kasulatan. Sa sini nga paagi siya nagsalig nga mabato niya ang mabugay sang Ginoo kag maangkon ang madamo ang kadalagan na sa matuod amo ang natabo. Inadapit ko ang tanang makapusapos ang kaluwasan sa maalang nga pulong sa aton mga propeta, karon si Presidente Thomas S. Monson nagsiling, kita nga naordinan sa Pristo sang Diyos, sarang makahimo sang pagkatuhay. Kung ginapabili nato ng aton kinaguling ang pagkaputli kang padungog sa aton Pristo, kita mangin matarong ang mga halimbawa para sundon sang iban, kag kita magbulig sa pagpasanaaw sa nagadugang ang madulum ng kalibutan. Kag sa ulihi, ginadapit kong tanan yung magsalig sa grasya, kag sa gahom, sang pagpasaguli ni Yeso Kristo. Paagi saya nagpasaguli ng sakripisyo, sarang naton maangkon kaisog ng magdaog sa tanan yung mga inaway sa aton panahon. Misan sa tunga sang aton mga kabudlay, mga panghangkat kang mga pagsulay, magsalig kita sa iya pagpalangga kag gahom sa pagluwas sa aton. Si Kristo mismo nagsiling, ako ang banas, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Wala sang tao nga nagkarisa may kundi paagi sa akon. Ako ang kapawa sang kalibutan, siya nga nagasunod sa akon, hindi magalakat sa kadulom, kundi mayara sang kapawa sang kabuhi. Ining mga butang ginahambal ko sinyo nga sa akon kamo sarang nga may paghidayat. Sa kalibutan kamo makaangkon sang kalisdanan, apang magmangin masinadyahon kamo, ako nagluto sa kalibutan. Ako nagapamatud sa sining mga kamaturuan sa Sagrado ngalan sa Kristo. Amen.